Antenak, tantas-tanta, diru laguntzak, Bilbao Basket eta Josu Luis Bilbao. Bilboko gaiak ditugoiek, Aitziber Ibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber.
Egunon.
Eta urte berri hon, bide batez.
Urte berri hon, bai.
Lehenik eta behin, Antenak berriro.
Bueno, ba, gogoratzen duzuen, nola, solokoetzeko ikastetzeko engurasoak protestaka hasi ziren urrian, solokoetzeko gogaiuan dauden telefonia mugikorreko antenek emisio handia jaurtitzen dituztelako ikastetzearen baitan. Momentu honetan, gizarte maila nahiko kezka handia dago gai honekin, pentsatzen delako emisio horiek kaltegarriak direla osasunerako. Hainbat neurketa egin dira azkeneko bi hilabetetan eta emisioak jaistetik urruti igo egin dira. Urritik ona. Eta orduan alde batetik abenduan kontseilu eskola kontseiluak hainbat neurri hartu zituen, hasi dira jolastokian erabilpenerako mugak jartzen, ez dutelako nahi umeak emisio horiek jasotzea, gero jolastokian zeuden hainbat banku kendu dituzte umeak bertan ez ezertzeko, eta ikasgelak beste modu batean antolatu dituzte leioetatik urrundu eta emisio gutxiago jasotzeko. Baina horretaz gain, hainbat aldarrikapen egin dizkiete alde batetik hezkuntza departamentuari eta baita ere udaletzeari, eta momentuz hezkuntza sailak erabaki duena da probazko pantaila batzuk erabiltzea. Datozen egunotan jarriko dituzte emisio hauei muga jartzeko pantaila moduko batzuk, eta momentu neurri horrekin gurasoak ados daude, baina gertatzen dena da alde batetik ez duela arazoa bere osotasunean konpontzen, kontutan eduki behar dugu antena horietatik oso gertu eskola egoteaz gain eraikinak ere badaudela, eta eraikin horietan ere pertsonak bizi direla eta umeak bizi direla, eta beraz gurasoek pentsatzen dutena da neurria upartze bat dela eta gainera ez duela arazoa bere osotasunean konpontzen. Orduan, uste duguna da udaletzaren partetik bakarrik egiten ari diren gestioak komunikabidei begira egiten ari direla, azkenean badakigulako umeekin zerikusia dituzten gaiak banaiko sensibleak direla, baina ulertu behar dute ere arazoa bere osotasunean konpondu behar dutela, eta horretarako guk uste dugu antenak kendu edo emisioak asko jaitsi beharko zirela. Horretan jarraitu beharko dugu, baina badirudi bataia hau luze joko duela eta pizkanaka joan beharko gara aurrera pausuak ematen. Edozein kasutan nabarmena dena da, desde luego pantailak jartzea erabaki badute, hori izan dela gurasoen presioari esker, eta batez ere ez daukatelako garantiarik emisio hauek kaltegarriak ez direnik.
Jarraitzeko, tantas-tanta ekimena gaur Bilboko udaletxearen aurrean eta larun batean Bilbo osoan.
Bai, urteko zita izango dugu larun batean, euskal preso politikoen eskubideak defendatzeko mobilizazio erraldoia espero da, eta gainera ikusi dugu azkeneko egunotan presoen kolektiboak eman dituen aurrera pausuak eta hartu dituen neurriak, ez azkenean herri honekiko konpromisua adierazteko eta batez ere bakebide honetan aurrera pausuak emateko, baina aurretik esan bezala ikusten dugu soilik batzuk ematen dituztela aurrera pausuak norabide horretan, eta atzo horren adibide garbia izan zen Bilbon eta beste leku batzuetan egondako atxiloketak ikusirik. Zehazki Bilbokoak diren edo Bilbon bizi diren hiru pertsona atxilotu zituzten, Arantza Zulueta, Aitziber Sagarminaga eta Egoitz López de la Calle, ez dela bilbotarra baina Bilbon bizi dena Atxuriko auzoan, eta desde luego hau Espainiako gobernuaren involuzio estrategiaren beste adibide garbi bat da. Baina argi dagoena da euskal gizarteak, eta nik uste dut gaur egongo diren adierazpen eta gaur iragarriko diren hainbat mobilizazioetan ikusiko da euskal gizartea ez dagoela desde luego parametro horietan, ez daukala esankarik ez buru atzo emandako atxiloketak, eta seguro nago honek ere inpultsoa emango diola larunbateko mobilizazioari, azkenean euskal gizartea delako egoera honetan, bizitzen ari garen egoera honetan, aurrera pausua ematen jarraitu behar duena, ez? Eta bueno, horregaitik deia egiterena ez bakarrik atxiloketak salatzeko egongo diren mobilizazioetan parte hartzera, baizik eta baitaren nola ez, larun bateko uolde erraldoi horretan parte hartzera.
Bestalde, diru laguntzak ditugu.
Bai, ba, udaletzeko dinamikara bueltatuz, onartu dira, bueno, abenduko azkeneko gobernu batzordean onartu ziren 2014 urteko diru laguntza deialdiak, eta guk aurrekontuko eztabaidan salatzen genuen moduan, diru laguntza hauek berantza doaz, eta benetan kezkagarria dena da, berantza doazen diru laguntza gehienak parte hartzearekin zerikusia dutela. Gainera baita ere, adibidez, auzoetako jaiei dagokionean jarraitzen dute utzaren urrengoa izaten udaletzeak ematen dituen diru laguntzak, eta guk uste dugu berakada berri honek ere adierazten duela udaletze honek zelako errespetua dion auzoetan lan egiten duten eragile eta talde ezberdinekiko, eta zelako apustu eskasa egiten duen benetazko partaidetza bat sustatu ahal izateko.
Bilbao Basket taldea eske dabil.
Bai, hau ere da kapituloz kapitulo doan historia bat. Dakizuen moduan aurrek urteko apirilan edo maiatzean Bizkaiko, bueno, diputazioak 5 milioi euroko diru laguntza eman zion Bilbao Basketi. Badakizue gainera guk EH Bildu moduan beti defendatu dugula ez dela onartezina, edo onartezina dela parkatu mota hauetako laguntzak ematea elitezko ekipo hauei, batez ere ikusita beste kirol batzuk nola dauden, eta gainera diru laguntza hau ez bakarrik dirutan, baizik eta baitare zor fiskal baten bitartez bideratu zen, ez? Gu guztiek gure zergak ordaindu behar ditugu, baina badirudi beste batzuk ezetz zituztela ordaindu behar. Eta orain berriro, kapitulo berri horren baitan, orain berriro diru ezke dabil. Guk uste duguna da Bilbao Basketen izugarrizko gestio txarra egon dela, baina instituzioen partetik ere begiak itxita dirua eman diela barra. Gogoratu behar dugu adibidez Bilboko udaletxeak urtero 400.000 euro ematen dizkiola, eta gainera pabeioia edo Bilbao arena hori doainik erabiltzeko eskubidea ematen diola Bilbao Basketi, ez? Eta guk ikusten duguna da, lehen esan duana, onartezina dela, eta gero gainera hainbat enpresa sufritzen ari diren egoera tamalgarria ikusita, izugarrizko agrabioa suposatzen duela mota honetako jarrera, ez? Orduan guk planteatzen duguna da diru gehiagorik ez, desde luego Bilbao Basketentzat, eta bideratu beharko dute beraien kontura nola kudeatu taldearen etorkizuna. Akaso bertan dauden jokalarien soldata izugarri hoiek jeisten, haiek ikusi beharko dute, baina dudarik ez dago orain momentu honetan instituzioetan beste lehentasun batzuk daudela, gogoratu behar dugu Bilbon 32.000 langabetu baino gehiago daudela, eta desde luego ez dela bidezkoa beste dirutza bat inbertitzea ekipo honetan.
Bukatzeko Aintziber, Jose Luis Bilbao, San Mames eta Espainiako selekzioa.
Bueno, eske hemen Jose Luis Bilbauri gustatzen zaizkio horrela aho betez hainbat adierazpen deigarri egitea, ez? Ikusten dugu alde batetik Jose Luis Bilbao defendatzen duela Espainiako selekzioa San Mamesen jolastekotan Euskadi, berak Euskadi izaten du, nik Euskal Herria, izaten, Euskal Herriko selekzioaren aurka jolastu beharko lukeela, gu horrekin ados gaude, baina ez duguna ulertzen da orduan zergaitik Bizkaiko diputazioak zergaitik ematen dizkion 600.000 euro Espainiako selekzioari kasu honetan Zazkibaloiko Eurokopa Bilbon jolastu dadin, ez? Iruditzen zaigu oso ondo daudela mota honetako adierazpen arrandiatsuak, baina hori gero norberaren ardurari dagokion eremuetan ere praktika berdina jorratu behar da, eta iruditzen zaigu erabat kontrasankorra dena dela esaten duena eta egiten duena. Gu desde luego planteamendu horrekin ados egongo ginateke, baina dudarik gabe orduan horretarako ez dizkiogu 600.000 euro man behar Espainiako selekzioari.
Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.